Ayiwa i bisimila.
Asalamu aleyikum wa rahmatulahi. An bɛ Dumansan bi. Problème min b'an da la surtout par rapport à la sécurité. Semaine tɛmɛnen sira kun datugura. Min ye RN 16 route nationale numéro 16 ka taa Seware ka taa Gao. Maintenant sira datuguli kun bɛ yɔrɔ min na o ye Dumansan ni Omboru de cɛ. Dumansan ni Omboru cɛ bonni bɛ a faran cɛ. Donc sira datugulu fana a sababu kun ye bonni ye u y'a ɲɛfɔ an ye cogo min na. Donc passagerw ye tile saba tile naani ɲɔgɔnna kɛ gudɔrɔnda la u bɛ si yan. Minnu bɔra Gao fana u kun bɛ si Omboru gudɔrɔnda la ten. Donc y'a bɛ kari wɔɔrɔ wolonwula a b'o bɔ o bɛɛ kun falen mɔgɔw kun bɛna tontonnen bɛ gudɔrɔnda la. Donc ni san nana gɛlɛya kun bɛ yen. Kuma sen fɛ. O semaine tɛmɛnen kɔnɔna na mɔgɔw sera ka kuma u fɛ. O kɔni ye sira labila. U ye sira labila. Négociation kɛra fan fila fo saba ɲɔgɔn na. Dumansan chef de village ni a leader dɔ wula ka kuma mɔgɔ ninnu fɛ minnu ye kungo kɔnɔ mɔgɔw ye minnu kɛra sababu ye ka sira tigɛ. Ko u ka dugu kɔnɔ dunan caman de nanen bɛ yan nɔ gɛlɛya b'u kan. Donc o dun u ka sabali u ka se ka tɛmɛ. An ye kibaruya dɔ fana mɛn ko karitigi ninnu fana kumana u fɛ. Ni mɔgɔ ninnu sera ka tɛmɛ a ka di u ye donc an t'a dɔn jumɛn de kɔni sera ka respecter ou bien jumɛn de taara bolola mais u kɔni ye sira labila u tɛmɛna donc don min na u y'u bila an y'a ye kari wɔɔrɔ kɔni falen bɔra yan sɔgɔma et puis an y'a mɛn cogo min na u ɲuman fana donna Gao au même moment. O tile yɛrɛ kɔnɔ an y'a ye minnu bɔra Omboru fana u donna Dumansan ka tɛmɛ ka taa. Donc dɔw tun y'a fɔ ko tile saba de dir'u ma. Dɔw fana tun ko non sira labila la mais u y'a ye karitigiw bɛ ka ko dɔw kɛ ani ka taabolo tɛ ɲɛ parce que olu kɔni ko k'u ye bonni de datugu. U y'a bali mobili misɛnman ninnu ma ka taa bonni mais ko mobili kumaba ani kari ninnu bɛɛ bɛ se ka continuer ka taa Gao.
Mun de bɛna se ka kɛ walasa ka lakanakow ka se ka sabati u ka taa ka segiw ka nɔgɔya sigidaw ni ɲɔgɔn cɛla ye. N'an bɛ waati min na kunnafoni caman bɔra mun b'a yira k'a fɔ ko ɲɛ bɛ ka sɔrɔ sira ko ɲuman.
Donc o de senfɛ de u ye kari ninnu labila mais u y'a constater kari ninnu dɔw bɛ mɔgɔ ta ka bila bonni kariforo la ka tɛmɛ. Dɔw fana n'u bɔra Gao ni u sera yen nɔ u bɛ mɔgɔw ta ka tɛmɛ. Donc olu dun ye sira datugu hali fɔlɔ bonni de kama. Donc o de sababu la ko kuma misɛnmanin caman kun b'a kɔnɔna na parce que tile saba kuma min fɔra ani mɔgɔw bɛ ka hakili wasawasalen ye ani hakili sigilen tɛ o de tun y'a sababu ye mais hali bi n bɔra ka information minnu sɔrɔ mɔgɔw kɔni jɔrɔlen don sira nin kɔnɔ mais hali sisan u jɔlen tɛ u m'u lajɔ mais mɔgɔw kɔni sirannen don ka taa sira nin fɛ parce que kari dɔw taara kunu or u ye ultimatum min di a kun banna a kun kan ka ban vendredi tɛmɛnen mais kunu kari dɔw taara a ma problème mais et puis kari dɔw fana bɔra Gao ka na tɛmɛ yan donc bi kɔni kari minnu bɔra Bamako ka na olu bɛ yan fɔlɔ u ma tɛmɛ mais mɔgɔw kɔni jɔrɔlen don ni blocus bɛna reprendre wa ou bien problème tɛ bɛɛ ta mɔgɔ si t'a dɔn en attend d'ici demain après demain an bɛ tila k'a faamu k'a fɔ ni sira bilalen don pewu pewu ou bien a seginna ka bloquer sinon information jɔnjɔn kɔni t'an bolo pour le moment.
Dumansan mara kɔnɔna na ka taa se fo sira tigɛra yɔrɔ minnu na aw yɛrɛ lahalaya bɛ cogo jumɛn sigida ninnu kɔnɔna na bi bi in na.
Surtout degunba bɛ Dumansan kaw ni ani Dumansan laminiw min kan sisan o degun ye Tombouctou ni Mauritanie frontière yanfan datuguli ni o de bɛ ka Dumansan ni Dumansan lamini bɛ degun kosɛbɛ parce que n'i y'a ye an ka produit de première nécessité tubabu bɛ min fɔ. Sikoro farni tulu ana ɲɔgɔnnaw u bɛɛ kun caaman kɔni bɛ bɔ Tombouctou de fɛ ka na donc Tombouctou fana b'a sɔrɔ Mauritanie de fɛ donc bi o datugulen min na o de sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ n'i y'a lajɛ sikoro kilo duuru bɔrɔ fitini kɔnɔ min kun bɛ feere fɔlɔ kɛmɛ duuru ni bi duuru bi a bɛ feere kɛmɛ wolonwula ni bi duuru. Donc tout le fana bidon 5 litres c'est la même chose a bɛɛ yɛlɛla farini ninnu yɛlɛla fɛn fɛn min da kun ka nɔgɔ fɔlɔ hali kalo tɛmɛnen bi i bɛ taa sɔrɔ dɔɔni farala ou bien dɔ farala a piriw kan donc an bɛ ka jɔrɔ au fur et à mesure ni a sira datugulen tora na mena sena ni doni mimbe commerçant bulu ka magasin na nu mana dogaya eske a prix bina yela ka sa se yoro jima donc an joro le mbo de la vie en réalité population ka joro lembaye fane we donzani donza la minna en ce moment ne be kuma ofre tuma donc ambe ala de ala ko fana nokaya ambolo.